สวัสดีค่ะนี่คือข้อความจากผู้แปลนะคะถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ล่ามแปลภาษามือโปรใดๆนะคะเราเป็นแค่อาสาสมัครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะRamdas ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการวิทยุ Global Intifada นะคะเป็นการจัดรายการวิทยุเดือนละครั้งค่ะและวันนี้นะคะพวกเราพนักงานบริการนะคะ Sex Worker ค่ะเรามา take over นะคะมายึดรายการนี้แล้วขอเปลี่ยนเป็นชื่อ Call Intifada ค่ะซึ่ง Call ที่แปลว่า Sex Worker หรือพนักงานบริการนะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับฉันค่ะ Ramdasและเราได้จัดวิทยุกันอยู่ในดินแดนที่มีชื่อว่าวอรอนจารีนะคะซึ่งเจ้าของชนเผ่าดั้งเดิมนะคะคือชาวคูลินฉันขอแสดงความเคารพและก็ระลึกอีกด้วยนะคะว่าดินแดนแห่งนี้นะคะยังคงเป็นของชาวคูลินและยังคงเป็นแผ่นดินที่ไม่เคยถูกมอบให้ใครค่ะดังนั้นฉันขอแสดงความเคารพในครั้งนี้นะคะขอระลึกถึงเจ้าของพื้นดินเดิมพื้นนี้นะคะท้องฟ้าและสายน้ำแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสชาวพื้นเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เราได้เข้ามาจัดรายการในวันนี้นะคะรวมถึงระลึกถึงผู้ที่เผชิญความรุนแรงจากการคุกคามของประเทศมหาอำนาจนะคะและโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะของเพื่อนๆพันธมิตรของเราที่ปาเลสไตน์วันนี้นะคะฉันมีเพื่อนของฉันค่ะที่ชื่อปีนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวันสิทธิของพนักงานบริการนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Sex Worker Rights Day นะคะแล้วก็เราจะพูดถึงว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างนะคะต่อพนักงานบริการหรือว่า Sex Worker ที่ย้ายถิ่นฐานชั่วคราวเข้ามาหรือว่าย้ายประเทศเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียดังนั้นฉันขอยินดีต้อนรับคุณบีนะคะเข้าสู่รายการ Hall Intifada ค่ะคุณบีคะช่วยแนะนำตัวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหมคะบีสวัสดีค่ะฉันชื่อบีเป็น Sex Worker เป็นพนักงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาฉันเป็นผู้สนับสนุนและเป็นนักกิจกรรมที่มีโอกาสทำงานร่วมกับชุมชนพนักงานบริการโดยเฉพาะพนักงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศออสเตรเลียแรมดัสเยี่ยมยอดมากเลยค่ะบีทุกๆวันนี้นะคะก็คือวันที่3มีนาคมของทุกๆปีเป็นวัน Sex Worker Rights นะคะเป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันสิทธิของพวกเราพนักงานบริการซึ่งประวัติคร่าวๆในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วนะคะในปี2001ในเมืองกันกตารัฐเบงกองประเทศอินเดียเขาได้มีการจัดเทศกาลเกี่ยวกับเสรีภาพของพนักงานบริการหรือ Sex Worker นะคะโดยใช้ชื่อว่า Sex Worker Freedom Festival ค่ะแต่ในขณะนั้นเนี่ยก็มีนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะที่มีความคิดแล้วก็ความเชื่อค่านิยมเก่าๆซึ่งได้ออกมาต่อต้านแล้วก็พยายามทำให้งานเทศกาลนี้เนี่ยยุติลงหรือพยายามหยุดพวกเขานั่นเองโดยนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี้นะคะพยายามกดดันรัฐบาลแล้วก็พยายามให้รัฐบาลเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตสำหรับการจัดงานเทศกาลนี้นะคะแต่ทุกคนทราบหรือไม่คะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นในวันที่3มีนาคมค่ะพลังของ Sex Worker นะคะได้เข้ามารวมตัวประท้วงมากกว่า 25,000 คนซึ่งเป็นการประท้วงที่รวมพลังเยอะมากนะคะของ Sex Worker แล้วก็หลังจากประท้วงในครั้งนี้นะคะก็สร้างความหวาดกลัวให้กับรัฐบาลเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะมีการรวมตัวกันของ Sex Worker ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จำนวนมากขนาดนี้โดยเฉพาะ Sex Worker ที่พร้อมจะออกมาประท้วงแล้วก็ไม่ปกปิดใบหน้าของเขาในสาธารณะและด้วยเหตุการณ์นี้เองนะคะส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยเหมือนจำยอมต้องออกมาซัพพอร์ตและยืนข้างกลุ่ม Sex Worker แล้วก็ต่อต้านพวกอนุรักษ์นิยมพวกนั้นค่ะดังนั้นนะคะทุกๆวันที่3มีนาคมของทุกๆปีนะคะ Sex Worker ทั่วโลกนะคะก็จะระลึกถึงเหตุการณ์นี้นะคะระลึกถึงความกล้าหาญของ Sex Worker ในประเทศอินเดียในวันนั้นนะคะรวมถึงการเฉลิมฉลองวันสิทธิของพนักงานบริการหรือที่เราเรียกว่า Sex Worker Rights Day ค่ะซึ่งฉันเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะฉันมั่นใจเลยว่าคุณจะเห็นด้วยค่ะคุณบีว่าเรื่องราวมากมายที่เราได้ยินเกี่ยวกับ Sex Worker คนเอเชียนะคะเป็นเรื่องที่ ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะแล้วก็ขาดอำนาจแต่แน่นอนว่าความเป็นจริงที่เราเห็นนะคะก็คือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียเนี่ยมักจะเป็นผู้นำของการต่อสู้และปกป้องสิทธิของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะหรือพนักงานบริการซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะในวันนี้เช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีบทความหนึ่งค่ะที่อยากที่จะแบ่งปันทุกๆคนในวันนี้นะคะซึ่งเป็นบทความที่มาจากโปสเตอร์ในปี2012นะคะโดยจัดทำขึ้นโดยเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามานะคะและนี่ก็คือเป็นบทความนะคะที่อยากจะหยิบยกมาอ่านให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะซึ่งข้อความเนี่ยได้เขียนไว้ว่าเวลาที่คนภายนอกพูดถึงเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายประเทศเข้ามาคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจตื่นเต้นหรือได้รับความดึงดูดให้ติดตามเพียงแค่ภายนอกหรือหัวข้อที่คนพูดถึงเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื้อหาภายในกลับไม่มีใครที่จะมาค้นคว้าตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนั้นเป็นจริงหรือไม่เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพวกเรามักจะถูกเพิกเฉยละเลยและถูกเอาเปรียบจากข้อมูลผิดๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียจากข่าวจากสื่อที่ยังคงใช้มุมมองความคิดเดิมๆแบบเหมารวมหรือเหยียดเชื้อชาติมาเล่าเป็นเรื่องราวที่ผิดๆมันจึงเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและเพื่อเพิ่มความเสี่ยงและอันตรายให้กับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามามีหนำซ้ำแย่ไปกว่านั้นคือความเชื่อผิดๆนี้กลับถูกเอาไปใช้ในการวางแผนระดับประเทศเช่นนโยบายแย่ๆหรือกฎหมายแย่ๆให้กับรัฐบาลและเมื่อเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาถามหาถึงความเท่าเทียมคำถามเหล่านั้นกลับถูกโยนหรือปัดทิ้งและเสียงของพวกเขาก็ไม่ถูกได้ยินคุณบีคะอันนี้มันคือข้อความจากปี2012คุณบีคิดเห็นยังไงกับข้อความนี้บ้างคะ
บีเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับฉันที่ทุกๆครั้งที่ได้ยินเรื่องพวกนี้และบทความที่คุณได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ปี2012ใช่ไหมคะและนี่ก็ผ่านมาประมาณ12ปีแล้วเนาะเราก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะบอกว่าในชุมชนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียรวมถึงคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในออสเตรเลียของเราเนี่ยเราได้มีการพูดได้มีการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมานานมากๆแล้วค่ะเช่นเรื่องการหล่อซื้อการเหยียดเชื้อชาติใช่ค่ะมันก็ยังคงมีผลกระทบในชุมชนของเราอยู่และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือล่าสุดระบบการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้เข้ามาใช้อำนาจนะคะเพื่อเพิ่มความเสี่ยงกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากระบบมากขึ้นฉันขอจะแชร์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเรานะคะซึ่งเกิดจากข่าวแล้วก็สื่อมีเดียแย่ๆเหล่านั้นโดยเขาได้ทำการสร้างเรื่องปลอมเกิดขึ้นโดยนักข่าวพวกนั้นเนี่ยเขาก็เข้าไปที่สถานที่ทำงานของพนักงานบริการคนเอเชียในรัฐต่างๆนะคะแล้วก็เจาะจงไปที่สถานบริการที่มีเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เป็นคนเอเชียเท่านั้นจากนั้นค่ะพวกนักข่าวพวกนั้นเขาก็แซงปลอมเป็นลูกค้าค่ะแล้วก็ได้แอบเอาใช้กล้องขนาดเล็กเนี่ยซ่อนแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลจากพนักงานหลังจากนั้นเนี่ยภาพแล้วก็วิดีโอเหล่านั้นก็ถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์บนสื่อของเขาใบหน้าของพนักงานโดยที่ไม่ได้มีการเบลอซึ่งพนักงานเหล่านั้นเนี่ยหลายๆคนก็สวมแค่ชุดชั้นในหรือบางคนก็เปลือยเปล่าบางส่วนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการรับรู้จะมีการถ่ายนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเขาไม่ได้มีการยินยอมทั้งสิ้นค่ะที่จะให้ถูกถ่ายแล้วก็เอาไปวางไว้บนโลกออนไลน์เหล่านั้นมีหนำซ้ำนะคะยังถูกนำไปใช้นำไปถูกเขียนข่าวเท็จข่าวไม่จริงและทำให้คนเข้าใจผิดอีกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกลวงมาแล้วก็เป็นเหยื่อที่ถูกนำมาค้ามนุษย์แต่ในความเป็นจริงนะคะพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะทำงานเพื่อเก็บเงินแต่เพราะว่ามีสื่อไร้จรรยาบรรณแบบนี้ค่ะคอยหาผลประโยชน์โดยใช้วิธีและตรรกะความคิดเก่าๆการเหมารวมการเหยียดเชื้อชาติโดยเห็นได้จากการเลือกเฉพาะเจาะจงไปที่สถานบริการที่มีคนเอเชียทำงานเท่านั้นส่วนที่แย่ไปกว่านั้นค่ะก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยเชื่อแล้วก็เอาข้อมูลจากสื่อเหล่านี้เนี่ยมาสร้างนโยบายแย่ๆผลกระทบมันก็เลยตกไปที่เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่เป็นคนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา แรมดาสมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะการที่พวกนักข่าวพวกนั้นเนี่ยแอบถ่ายแล้วก็เอาภาพของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยไปเผยแพร่โดยที่พวกเขาไม่ได้รับความยินยอมและการเอาไปแชร์บนสื่อออนไลน์เหล่านั้นซึ่งเป็นภาพที่เปลือยบางส่วนด้วยแล้วยังจะมาพูดอ้างถึงการถูกเอาลอดเอาเปรียบของพนักงานบริการหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียมันถือเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากๆสำหรับฉันเลยค่ะและจากเรื่องที่บีได้แชร์มานะแน่นอนเรารู้ว่าการที่พนักงานบริการเนี่ยถูกแอบถ่ายนั้นเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมแต่นักข่าวเหล่านั้นกับเอาภาพทุกอย่างไปเผยแพร่โดยเหมารวมๆว่าภาพที่อาจได้รับความยินยอมจากพนักงานบริการเหล่านั้นเนี่ยก็คือเหยื่อของการค้ามนุษย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเรื่องนี้นะคะทำให้ฉันนึกถึงบทคำแนะนำของนิกสันค่ะที่ส่งต่อและแนะนำให้กับรัฐบาลหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่านิกสันรีวิวเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการปลอมแปลงวีซ่าแล้วก็การค้ามนุษย์ในประเทศออสเตรเลียบีคะฉันไม่รู้ว่าคุณได้อ่านมันหรือเปล่านะแต่ฉันลองอ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามันน่าสนใจแล้วก็แปลกมากๆเลยล่ะในบทคำแนะนำเขาได้เขียนไว้ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับรู้ถึงผลกระทบว่าการให้โทษหรือว่าลงโทษอาญากับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรและเขาก็ยังเห็นด้วยว่ามันส่งผลกระทบในแง่ลบมากมายยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าการตอบสนองของพวกเขาต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันดูขัดกันค่ะเขาสรุปประมาณว่าเอาเถอะที่ผ่านมามันก็ใช้ได้นะหมายความง่ายๆก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีผลกระทบมากมายต่อเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานแค่ไหนแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายเหล่านั้นอยู่อีกหนึ่งคำพูดจากคำแนะนำของนิกสันนี้นะคะก็คือเขาได้วิจารณ์ต่ออีกว่านโยบายหรือว่าโมเดลของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่ทำงานผิดกฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์มักจะไม่กล้าที่จะแจ้งความเนื่องจากความเสี่ยงที่พวกเขาอาจจะถูกนิรเทศออกจากประเทศอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางเพศมีการแจ้งความหรือเปิดเผยน้อยมากเพราะฉะนั้นการใช้วิธีห้ามนั่นก็คือหมายถึงการห้ามให้คนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นั้นคงไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงกว่าเดิมหรอกแต่เขาก็คิดว่ามันคือทางออกของการแก้ปัญหาบีคะฉันอยากถามค่ะว่าคำแนะนำของนิกสันหรือกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเขาได้มีการมาขอคำปรึกษาจากกลุ่มพนักงานบริการคนเอเชียหรือเปล่าบีฉันไม่คิดว่าเขาได้ปรึกษากลุ่มชุมชนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเลยนะมีเรื่องนึงที่ค่อนข้างแปลกมากก็คือคำแนะนำของนิกสันเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆและเพียงหลังจากสื่อแย่ๆเหล่านั้นที่ออกไปคำแนะนำของนิกสันที่มีต่อรัฐบาลก็ได้เกิดขึ้นและดูเหมือนว่ารัฐบาลก็เชื่อในคำแนะนำนั้นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับหน่วยงานพิเศษที่ชื่อว่าอิงโกนุกแรมดาสบีคุณช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าหน่วยงานพิเศษอิงโกนุกเนี่ยมันคืออะไรบีตามความเข้าใจของฉันนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานพิเศษ Operation Inconuk ก็คือหลังจากที่มีสื่อแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมันก็เกิดความกดดันจากรอบๆข้างนะคะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องตอบสนองอะไรบางอย่างและสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือเขาได้ให้หน่วยงาน Australian Border Force หรือหน่วยงานพิทักษ์พรมแดนเนี่ยดำเนินการเขาก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษใหม่ขึ้นค่ะที่เรียกว่า Operation Inconukโดยการทำงานของ Operation Inconuk เนี่ยก็คือสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหาผลประโยชน์ในการทำงานหรือการค้ามนุษย์และเจาะจงเฉพาะในอุตสาหกรรมของพนักงานบริการหรือว่า Sex Worker เท่านั้นเห็นไหมคะพูดแล้วมันดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเขาจะเข้ามาช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่มันเป็นแค่ข้ออ้างที่ทำให้เกิดการล่อซื้อที่เพิ่มขึ้นอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือไอ้หน่วยงานพิเศษเนี้ยพวกเขาจะเน้นเฉพาะเข้ามาที่ พนักงานบริการหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเท่านั้นหรือว่าพนักงานบริการที่อยู่ในวีซ่าชั่วคราวพอเขาคิดว่าพวกคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือเหยื่อของการถูกหลอกเหยื่อของการที่มาเป็นพนักงานบริการมาทำอาชีพและก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือวิธีการอะที่เขาทำการหล่อซื้อและพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือเหยื่อหรือถูกหาผลประโยชน์จากการทำงานโดยการค้ามนุษย์และนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าการเลือกปฏิบัติหรือการเหมารวมการเหยียดเชื้อชาติตัวอย่างเช่นเขาอาจจะดูแค่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็อาจจะเช็คในติ๊กลิสต์ของเขาแล้วว่าโอเคเป็นผู้หญิงหรือถ้าคนนั้นเป็นคนเอเชียก็จะถูกติ๊กอีกติ๊กนึงหรืออีกอย่างนึงทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าคนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะน่าจะเด็กถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เด็กอย่างที่คิดก็ทำให้ดูเหมือนว่าพวกเราอายุน้อยแต่ยิ่งถ้าคุณเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์โหยิ่งนั่นทำให้คุณเนี่ยถูกเลือกเหมือนเช็คลิสต์ทุกข้อเลยว่าเราคือเหยื่อทั้งที่เราไม่ใช่และนี่ก็เป็นวิธีที่พวกเขาอ่ะนำเอามาใช้ในการเลือกเป้าสถานที่หรือว่าแหล่งที่พนักงานบริการทำงานแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยทั้งที่ไม่ได้ช่วยรัมดาสโหน่าสนใจมากเลยเพราะว่าสิ่งที่บีพูดนั้นจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาจากหน่วยงานพิเศษ Operation Inconuk และในสถิตินั้นก็ได้โชว์ให้เห็นค่ะว่าเป้าหมายหลักของการตรวจจับก็คือกลุ่มผู้หญิงคนเอเชียที่มีอายุไม่เยอะบีเอาละค่ะตอนนี้ก็จะขอขั้นด้วยการเปิดเพลงนะคะที่ชื่อว่าฟ้ารักพ่อข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สึกของการมีชูการ์แดดดี้ค่ะศิลปินที่ชื่อว่าแบดมิกซี่ฉันก็อยากจะขอเสนอแนะนำเพลงนี้ให้กับทุกๆคนฟังนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้ในประเทศไทยส่วนตัวเนี่ยดิฉันก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ยินเพลงนี้นะคะในสถานบันเทิงแล้วก็เป็นสถานที่ที่เพื่อนๆพนักงานบริการเนี่ยทำงานกันอยู่ก็เลยถามพวกเขาค่ะว่าเอ๊ะเพลงนี้มันคือเพลงอะไรพวกเขาก็ทุกคนก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าเอ้ยเป็นเพลงที่ดังมากเลยนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบกันมากก็เลยอยากที่จะหยิบยกเอาเพลงนี้มาให้ทุกๆคนฟังค่ะเพราะว่าในเนื้อหาเนี่ยก็มีการพูดถึง Sugar Daddy นะคะซึ่งถือว่าในวงการเพลงของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้พบเจอกันบ่อยมากนักนะคะแต่ก็หวังว่าในอนาคตก็จะมีเพลงแบบนี้มากขึ้นค่ะและศิลปินคนนี้นะคะก็เป็นศิลปินคนไทยค่ะเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะหรือว่าเป็น transgender แล้วก็เป็นคนเขียนเพลงนี้เอง produce เองแล้วก็ร้องเพลงเองยังไงก็ไปรับฟังกันเลยค่ะ He miss me all the time He love me as a way He give me Gucci bag And he give me big money I can't feel because of you I don't care people talking to me You are my little
ังแม่รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบแปะซับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบมาเป็นเชฟทับเบิลชั้นดีเชิญกระดอนแลมเซ่จัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากจะขอพ
่
อ
ฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร
์จะแม้ว่าฟ้าจะแก่ไม่เจอที่
ว่าจะลงพิธีก็รู้คุณสู้ cause they can do by you know the one and only Thailand Big Red High Heel เด่นอยู่ที่เชียงใหม่แรงกับตัวแม่จะแค่เพื่อคำนี้ถูกดูแลไม่ว่าจะลงพิธีก็รู้คุณสู้ cause they can
Ram Dassและเพลงที่คุณเพิ่งฟังไปนั้นนะคะก็คือเพลงชื่อว่า Can Do ค่ะจากศิลปินฮิปฮอปและเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนไทยนะคะชื่อว่า Baby Butter ค่ะซึ่งเขาก็ได้เขียนเพลงนี้ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเล่าแล้วก็พูดถึงบาร์ค่ะที่ชื่อว่า Can Do ซึ่งเป็นบาร์แล้วก็เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นแล้วก็รันโดยพนักงานบริการหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะแล้วก็ยังพูดถึงพลังขององค์กรองค์กรนี้ค่ะก็คือองค์กร Empower ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและคุณกำลังฟังรายการ Whole Intifada ค่ะซึ่ง Whole ที่แปลว่าพนักงานบริการหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะบนคลื่นสถานีวิทยุ 3CR แล้ววันนี้ค่ะฉันแรมดาสนะคะก็มาร่วมรายการกับคุณบีค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงหน่วยงานพิเศษนะคะ Operation Inconuk ว่ามาจากที่ไหนแล้วก็มีผลกระทบยังไงกับพนักงานบริการที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียคุณบีได้สถิติมาจาก Operation Inconuk ก็แสดงให้เห็นส่วนใหญ่แล้วว่าเป้าหมายของการทำงานขององค์กรนี้เนี่ยเขาได้มุ่งเน้นไปที่พนักงานบริการที่เป็นคนเอเชียเท่านั้นนะคะคุณบีคะลองช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไอ้กระบวนการการล่อซื้อขององค์กร Operation Inconuk เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างกับเพื่อนๆพนักงานบริการคนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาชั่วคราวค่ะ B หากคุณได้ลองเข้าไปในเว็บไซต์ Australian Border Force นะคะคุณจะเห็นได้ว่าหน่วยงานพิเศษ Operation Inconuk เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้มีการดำเนินการเนี่ยมามากกว่า1ปีแล้วและเมื่อปีที่แล้วค่ะพวกเขาก็ได้วางเป้าหมายว่าจะมีการตรวจสอบสถานที่ทำงานเนี่ยมากกว่า200แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียแน่นอนค่ะสำหรับพวกเราพอได้ยินเราก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากค่ะเพราะเรารู้ว่าการตรวจสอบที่เขาว่าเนี่ยมันก็คือการล่อซื้อและการล่อซื้อเหล่านั้นเนี่ยก็สร้างผลกระทบต่อพวกเราเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียอย่างมากมายซึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีรายงานนะคะว่าเกิดการบุกล่อซื้อตรวจจับสถานที่ทำงานของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียจำนวนมากซึ่งเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ทำการล่อซื้อหรือบุกตรวจขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แจ้งให้กับพนักงานบริการทราบล่วงหน้าดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเข้ามามันก็ทำเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นอาชญากรหรือไปฆ่าใครมาหรือเหมือนกับว่าทำเหมือนกับว่ามีซีนอาชญากรรมเกิดขึ้นเช่นเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะยืนขวางทางเข้านะคะคนนึงก็อาจจะยืนอยู่ขวางทางเข้าข้างหน้าอีกส่วนนึงก็จะยืนขวางทางเข้าอีกด้านหลังนะคะเพื่อเป็นพยายามการกั้นการหนีของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์และเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้ามาค่ะเขาก็จะมักที่จะมาสอบถามพนักงานบริการนะคะว่าเอ๊ะวันนี้คุณจะกลับยังไงหรือว่าคุณเดินทางมาทำงานยังไงเหมือนพวกเขาพยายามโยนคำถามค่ะที่พวกเขามีอยู่ในใจแล้วว่าพวกเราเนี่ยถูกหลอกลวงมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะถามถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเราแล้วก็สุดท้ายก็คือตรวจสอบสถานะวีซ่าและพาสปอร์ตดังนั้นนะคะหมายความว่าถ้าหากวีซ่าของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้อนุญาตให้คุณสามารถทำงานได้เนี่ยคุณก็จะถูกส่งกลับไปยังประเทศหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัฐที่เซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยยังไม่ได้ถูกกฎหมายนะคะคุณก็จะอาจจะถูกจับได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองมองลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วล่ะค่ะแต่มันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจมาเลือกปฏิบัติแล้วก็มาควบคุมมาตรวจสอบงานที่เราทำและติดตามเรามากกว่าคำถามนะคะก็คือแล้วทำไมต้องมาเฉพาะกับพวกเราเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียเพราะเรื่องการหลอกการค้ามนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับหลากหลายอาชีพค่ะไม่ใช่เฉพาะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เท่านั้นรัมดาสเห็นด้วยมากเลยค่ะบีเท่าที่ฉันได้ฟังนะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเลวร้ายมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยการที่มีตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาในสถานที่การทำงานของคุณและตัวฉันเองเนี่ยก็เคยทำงานในสถานบริการแล้วก็ร้านนวดมาก่อนหลายครั้งเลยที่พวกเราเวลาพักใช่ไหมเราก็จะนอนนั่งพักอยู่บางทีเราก็ไม่ได้ใส่บราแล้วเวลาที่เจ้าหน้าที่พวกเขาเข้ามา
คุณอาจกำลังทำงานอยู่กับลูกค้าอีกห้องหนึ่งหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้แต่งตัวเลยก็ได้มันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ B ใช่แล้วค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์เรามักพูดถึงบาดแผลทางใจที่มันเกิดขึ้นกับเหยื่อแต่คุณรู้ไหมบาดแผลทางใจที่เราพูดถึงกันในวันนี้มันได้ถูกสร้างขึ้นแล้วโดยเจ้าหน้าที่ที่มาล่อซื้อตรวจจับเพื่อนๆพนักงานบริการของเราเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปพวกเขาก็แค่เพียงโอเคเราได้เข้ามาตรวจจับแต่รู้หรือไม่ว่ากลับกันคือสิ่งที่เพื่อนๆพนักงานเหล่านั้นรู้สึกคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาทำให้เกิดความกลัวและกังวลเวลาเพื่อนๆพนักงานเหล่านั้นกลับมาทำงานกลัวว่าเขาจะมาบุกมาตรวจจับอีกหรือว่าบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานทั้งที่สถานที่ทำงานนั้นเป็นที่ที่เขาเลือกและต้องการทำงานเพื่อที่จะหาเงินและอีกอย่างคือเมื่อเขาต้องเปลี่ยนสถานที่ที่ทำงานมันก็อาจจะทำให้เขาไปเจอในที่ที่ไม่ดีและเป็นอันตรายสำหรับพวกเขาก็ได้และสิ่งนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราเป็นแค่เซ็กซ์เวิร์เกอร์หรือว่าเป็นเพราะว่าคุณมาจากประเทศที่คนออสเตรเลียมองว่าเป็นประเทศยากจนเราเป็นเซ็กซ์เวิร์เกอร์เราใช้ร่างกายในการทำงานเราใช้ขาเราใช้เรือนร่างซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอาชีพหมอหรืออาชีพอื่นๆที่ทุกคนต่างใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการทำงานเพื่อทำงานหาเงินในวิธีที่แตกต่างกันแรมดาสใช่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเซ็กซ์เวิร์เกอร์คนเอเชียที่ย้ายประเทศเข้ามาเนี่ยจะมีความกลัวต่อเจ้าหน้าที่และตำรวจในการเข้ามาตรวจจับค่อนข้างมากและฉันก็คิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้เรื่องของกลุ่มอาชญากรที่กำลังค้ามนุษย์ข้ามชาติเพื่อมาปราบปรามแล้วก็ยังใช้เรื่องนี้เนี่ยจัดตั้งหน่วยงานพิเศษอิงโกนุกขึ้น B คะคุณคิดว่าเพื่อนๆพนักงานบริการคนเอเชียมีความกลัวระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มาบุกตรวจจับล่อซื้อมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคนที่อาจมาหลอกลวงพวกเขาไปค้ามนุษย์คุณคิดว่าความกังวลไหนเนี่ยมีความสำคัญมากกว่ากันคะ B ฉันคิดว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพวกเราล้วนแล้วแต่ต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลากับทุกสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นกับพวกเราได้เสมอเพราะประเทศนี้มันไม่ใช่ประเทศที่เรามาแต่เรามาจากประเทศอื่นเราต้องขอวีซ่าเพื่อที่จะได้มาอยู่ในประเทศนี้ซึ่งก็มีวีซ่าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปและวีซ่าเหล่านี้ก็อาจจะถูกยกเลิกได้เสมอเช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่พวกนั้นและตำรวจหรือแม้กระทั่งเมื่อเราเดินทางกลับไปประเทศของเราเองมันอาจจะถูกบันทึกไว้ในประวัติของเราว่าเราเป็นพนักงานบริการหรือว่าเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อยู่ในประวัติทะเบียนอาชญากรรมและนี่ก็คือเหตุผลที่เราไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้จริงๆบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะแชร์ได้ว่าตัวเองนั้นทำงานในสายงานนี้แม้กระทั่งเพื่อนครอบครัวหรือแม้กระทั่งสามีหรือคู่ชีวิตดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการบุกตรวจจับการหล่อซื้อมันก็เป็นการสร้างแล้วก็เป็นการเพิ่มความหวาดกลัวให้กับพวกเราดังนั้นเมื่อเราเห็นเจ้าหน้าที่ที่บุกเข้ามามาตรวจจับมาล่อซื้อแล้วพวกเขาก็คงคาดหวังว่าให้เราจะต้องรายงานเขาใช่ไหมคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีที่เขาเข้ามานั้นเขาไม่ได้เข้ามาด้วยวิธีที่เป็นมิตรแต่เขาใช้อำนาจเข้ามาควบคุมเราและเอาผิดกับเรามันไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ต้องเจอหรือต้องโดนปฏิบัติแบบนี้ซึ่งการตรวจจับก็ได้สร้างกำแพงกับพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยไม่ได้อยากที่จะไปแจ้งความหรือเข้าหาหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะเพื่อไปฟังเพลงค่ะเปิดเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่าสมักมวยนองมวยในภาษาเขมรนะคะมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือพวกเราซื่อสัตย์ต่อกันและกันชื่อศิลปินนะคะก็คือมาจากแบนด์ที่มีชื่อว่า Messenger Band ตามที่ฉันพูดค่ะพวกเขามาจากกัมพูชาและสมาชิกในวงบางคนก็เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ค่ะแล้วก็ต่อต้านอำนาจความรุนแรงจากการคุกคามของประเทศมหาอำนาจและการเมืองอื่นๆเชิญฟังกันได้เลยค่ะ
เ Arremata, muda, não tem testemunha.
Ela leva o cartucho na teta, ela abre na palha na boca, ela tem uma dupla caceta, através da eterna chefona. Ela leva o cartucho na teta, ela abre na palha na boca, ela tem uma dupla caceta.
Da zona é o craque.
É o craque, é o craque, é o craque.
A polícia, a milícia e o choque. Na surdina prepara um ataque.
É o craque, é o craque, é o craque.
Ela jura que era um achaque. Na bocada os clientes ao rock. Ela morre, ela mata, ela é craque.
Ela é craque, ela é craque, ela é craque.
Ela é craque, craque, craque.
Ela é craque, ela é craque, ela é craque.
Ela é craque, craque, craque.
Homicida, suicida, apareceu. Aparecida é maldita, é senhora, é bendita. Apavora, vem armada, não rendida. Faz do beco, sacristia, craque agora, não demora.
Joga a pedra
nessa hora.
แรมดาสและคุณกำลังฟังฮอลอินเตอร์ฟาดาบนคลื่นวิทยุ 3CR ค่ะและเพลงที่ได้ฟังไปนั้นก็คือเพลงเบเนดิต้าโดยเอลซ่าชวาเลสเป็นเพลงของคนบราซิลนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่มีความฝันถึงการทำร้ายตำรวจค่ะเพลงต่อมาก็คือเพลงบายบายนาวโดยเดสโปเดบบี้จากเดบบี้ดัซซินดูอิทฟอร์ฟรีนะคะกลุ่มของเพื่อนๆเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เช่นกันและก่อนหน้านั้นค่ะก็คือเพลงที่ชื่อว่าฉันเป็นพนักงานบริการร้องโดยวง Teddy and the Facts ค่ะเป็นเพลงพังของประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงยุค1970เนื้อเพลงก็จะเป็นการพูดถึงการมองหาการมีเพศสัมพันธ์ในส่วนสาธารณะเอาละค่ะคราวนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องที่เราพูดกันต่อนะคะคุณบีค่ะคุณได้แบ่งปันข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของเพื่อนๆ sex worker คนเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศออสเตรเลียแล้วก็รวมถึงเรื่องของสื่อแย่ๆต่างๆที่เหยียดเชื้อชาติแล้วก็การเหมารวมรวมถึงการเลือกปฏิบัติดังนั้นค่ะฉันอยากจะรู้ว่ายังมีอะไรอีกไหมคะที่พวกเราควรจะได้ยินคะ B 1 นะคะคือการมีพื้นที่ให้เสียงของเราได้ยินการให้พื้นที่นั้นนะคะก็คือการรับรู้ว่าเสียงของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ชาวเอเชียที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเนี่ยมีความสำคัญประการ2นะคะคือเข้าใจว่าอุปสรรคความยากลำบากในการที่พวกเรานะคะจะออกมาหรือว่าออกมาเปิดเผยตัวตนการออกมาพูดกับตัวเองนั้นน่ะมันไม่ง่ายเลย ดยเฉพาะการกลัวว่าอาจจะถูกส่งกลับไปประเทศบ้านเกิดเนื่องจากวีซ่าหรือว่าถูกตรวจสอบและสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือหยุดการล่อซื้อหยุดการบุกจับหรือพยายามที่จะช่วยให้เราออกจากอาชีพที่พวกเราเลือกที่จะทำหยุดทำลายอาชีพและชุมชนของเราและส่วนที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลค่ะหยุดการให้เงินหรือว่าการสนับสนุนแคมเปญขององค์กรเหล่านั้น Australian Border Force หรือหน่วยงานพิเศษ Inglenook เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้มันเป็นการเพิ่มการตรวจจับการล่อซื้อและผลลัพธ์ก็ยิ่งทำให้เกิดผลเสียกับพวกเรามากกว่าที่จะช่วยเหลือรัฐบาลคุณควรต้องฟังเสียงจากชุมชนของพวกเราให้มากขึ้นไม่ใช่ให้งบประมาณกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจและกำลังในการจัดการเช่นที่กล่าวไปก็คือ Border Force หรือหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ Sex Worker หรือไม่ใช่พนักงานบริการหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพวกเราด้วยซ้ำคุณจะต้องฟังองค์กรซึ่งองค์กรของ Sex Worker โดย Sex Worker เพราะพวกองค์กรเหล่านั้นก็คือทรัพยากรและเขาก็มีคอนเน็กชันมีชุมชนมีข้อมูลมีรายงานที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเสียงที่มาจากพวกเราหรือชุมชนโดยตรงเรามีกลุ่มที่ปรึกษาค่ะที่ชื่อว่า AMSWAG Asian Migrant Sex Worker Advisory Group ซึ่งเป็นกลุ่ม Sex Worker ชาวเอเชียทั่วออสเตรเลียเราไปคุยกับเขาสิคะลองไปทำงานร่วมกับเขาไปฟังพวกเขามันง่ายมากๆเลยค่ะและคุณก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่ไม่ทำให้มันเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นสำหรับพวกเรา Ramdas แน่นอนค่ะฉันเห็นด้วยเลยว่าการฟังเสียงจาก Sex Worker โดยตรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราได้วันนี้และคุณก็พูดได้อย่างถูกต้องเลยว่าการบริหารจัดการการเงินของรัฐยิ่งสำคัญมากที่สุดเพราะว่าการพยายามมากมายที่รัฐกำลังทำในตอนนี้คือการเอาเงินไปให้หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงก็มักจะส่งผลกระทบมากกว่าและอาจทำให้เกิดช่องว่างที่เพิ่มมากขึ้นของการค้ามนุษย์และการเอาเปรียบแรงงานด้วยซ้ำขณะที่พวกเราพนักงานบริการหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เรารู้วิธีที่ดีที่สุดจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องการแคมเปญหรือ PR ไม่ต้องการพรบ.บังคับที่เกี่ยวกับการทำงานทาสหรือสิ่งเหล่านั้นเรารู้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของคนทำงานเราสามารถที่จะตัดสินใจเองได้โดยอิงจากสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแทนที่จะต้องเสี่ยงต่อกฎหมายที่ซับซ้อนและได้รับผลกระทบมากกว่าB ใช่แล้วค่ะชุมชนของเรามีการพูดมีการนำเสนอมาตลอดเช่นการมีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ง่ายต่อการเข้าถึงมีการแปลภาษาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษหรือคุณสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนที่เข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียต้องใช้บริการจากบุคคลที่3หรือว่าเอเจนซี่เพราะมันยากมากที่จะเข้าถึงข้อมูลและมีทางเลือกสำหรับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่ต้องการที่อยู่ในออสเตรเลียและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการมองว่าเซ็กซ์เวิร์กอีสเวิร์กงานที่เราทำมันก็คืองานงานหนึ่งไม่ต่างจากงานอื่นๆและคุณรู้หรือไม่เราพูดถึงสิทธิแรงงานสิทธิการทำงานและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายโทษทางอาญาของพนักงานบริการซึ่งต้องทำให้ทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียไม่ใช่แค่รัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้นและนั่นก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการมีสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานบริการในการป้องกันการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย Ramdas แน่นอนค่ะมันทำให้ฉันสงสัยนะคะว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เนี่ยมักจะถูกตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายในสื่อนักสร้างกฎหมายและกฎหมายดูเหมือนเป็นเพียงแค่วิธีกลบเกลื่อนหรือเปรียบเสมือนการสร้างควันหมอกบนกระจกเพื่อให้คนมองเห็นไม่ชัดซึ่งในความจริงนั้นเนี่ยมันมีการเอาเปรียบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นของแรงงานในอุตสาหกรรมในประเทศอยู่แต่เพราะคนในอำนาจนักการเมืองและสื่อมวลชนและอื่นๆก็ต่างต้องพึ่งพากำไรที่ได้จากการทุจริตในกลุ่มดังกล่าว
ในขณะที่งานเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะมันทำให้กลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยสามารถใช้เราเป็นเป้าแล้วพอคนภายนอกเนี่ยมองเข้ามาก็เหมือนกับว่าพวกเขาได้แก้ปัญหาบางอย่างแล้วกับเรื่องสิทธิแรงงานแต่ในความเป็นจริงคือเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่กลับทำให้กฎหมายแย่ลงและเพิ่มข้อบังคับมากขึ้นด้วยซ้ำโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อบังคับในด้านพรมแดนและคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาสามารถหลบเลี่ยงประเด็นพวกนี้ไปได้เพราะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ยังคงไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมไงคะแต่ถือว่าเป็นที่ยอมรับว่ามีจริงนะในหมู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มพนักงานบริการหรือเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มักจะเป็นเหมือนหนูทดลองและวิธีในทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มและควบคุมเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นั้นก็มีการบันทึกกล้องก่อนที่จะลามไปถึงการลองไปกับกลุ่มชุมชนอื่นๆในชุมชนเปราะบางคุณสามารถเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฟอสตาเซสตาและฉันก็คิดว่ามันก็เป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานบริการที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาชั่วคราวเรื่องที่พวกเราพูดไปในวันนี้และพวกเราก็ไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องที่มีผลต่อพนักงานบริการผู้ย้ายถิ่นฐานเท่านั้นแต่นี่มันคือเรื่องของที่พวกเราชุมชนทั้งหมดเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะต้องใส่ใจและต้องหยุดมันด้วยกันบีขอบคุณมากนะคะที่มาเข้าร่วมกับฉันในวันนี้พวกเราได้คุยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมากมายเลยค่ะอยากรู้ว่าคุณมีอะไรหรือว่ามีคำพูดทิ้งท้ายอะไรไหมคะ B ค่ะก็อยากจะเน้นนะคะว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาชั่วคราวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาที่มากกว่าปัญหาทั่วไปที่ไม่ใช่แค่การมองว่าอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เป็นอาชีพที่มีมลทินแต่เพราะปัญหาที่มากกว่านั้นเช่นการเหยียดเชื้อชาติการเหมารวมการเลือกปฏิบัติซึ่งไม่ได้เกิดแค่ในระดับบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันฝังลึกไปในรากไปในระบบเช่นนโยบายของรัฐบาลและอิงโกนุกเป็นต้นเป็นผลกระทบอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องหยุดไปด้วยกันเช่นกันค่ะผู้หญิงคนเอเชียที่มาเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่สามารถที่จะเลือกและรู้สึกปลอดภัยในสถานที่ทำงานและเรายังถูกมองว่าเป็นเหยื่อโดยที่ไม่อนุญาตให้เรารู้สึกปลอดภัยในประเทศนี้และไม่มองว่าเราเป็นคนที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆแต่กลับมองว่าเราเป็นอาชญากรดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำงานร่วมกันและแน่นอนค่ะร่วมกันกับกลุ่มเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อื่นๆภายใต้ร่มแดงนี้และนั่นคือเหตุผลที่เราต้องยืนด้วยกันและหยุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกัน
So push it down real low. You're fucking anyway, bitch. You might as well hold. Ain't no honest hoes. Y'all bitches be lying. Your hoes sucking dick and breaking tricks at the same time. Your faggot ass bitches need a cast on your pussy. It's broke and can't even push it or douche it. I'm over prostitution, big time and in a Honda. I'm live and living color, checking money like Wonder. Coming up when the motherfucking sun go down. I'm riding around like I bought the bag in town. My purse real heavy like I got a brick in it. It ain't a mint, but number being Frank's in it. I done went for prostitution, big time distribution. Selling CDs, I'm patching up my future. It's hard on a hoe when I ain't got a damn thing. I pop it on a trick of money coming through my hand. Rolling elbows and bows with smoke, let's make a move. We're clean from my head to our toes from paying dues. Let's go and have a drink on it so we can think on it and contemplate on how we gonna get this bank, homie.
Make another get by. I'm the realest, best rapper alive. Bitch, I know how to survive. I make music, music make money. I'm addicted just to getting that money. I know how to survive, 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 survive. I know how to survive, 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 survive. I know how to survive.
The hardest bitch to come out in forever. Toughest test is leather. Go get it in any weather. I've been about my money since I was into animals. Born a beauty bred to be. Please don't feed this animal. finish fucking up your credit. Nah, I don't regret it. I just keep what's on my mind. That's why real bitches win it. Watching hoes stay behind. Yeah, I'm from the south. I'm just a southern pride bitch. Getting paid the ladies' rap. But I still will break a trick and I ain't never paid a bill. I give a nigga the blues. Why should I pay a nigga? I'm a big boss bitch fool. Shit, I just cruise. Stay racking them pigeons and count the kind of money make a broke nigga fidget. And then I make a pivot and switch up my direction and let you hoes have it. Ones having misconceptions. Catch me on the track, man. I hoe up till I blow up. And then get on the mic and lyrical genius when I throw up. They can't hold up, cause I don't see no obstacles. I scrimmage at that line and then I execute them audibles. Don't see you bitches cause I'm blind to competition. My behind the Jones is original. Y'all played out rendition.
Up, make another get by. I'm the realest, best rapper alive. Bitch, I know how to survive. Money make music, music make money. I'm addicted just to getting that money. I know how to survive. I know how to survive.